تكاثرت السهام على البخاري من الأوباش أرباب الخساري أردتم سنة الهادي بسوء فوريتم خداعا بالبخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله تعالى توفيق رحمة مدد بلن زلر إمام بخاري حيات لردن اللؤلؤ والمرجان مروريد ومرجان لر تريشن دام اترمز بغنج درسمز أمبرنش درس أمبر يشلي وارس كتابنين يتنش قسم دام اترمز. Xo'p, demak, al-lu'lu'u val-marjan. O'tgan darsda bizlar nima haqida gapirdik va bir qiziqarli voqea bo'lgan edi. Kimni esida? Imom Buxoriy ustoz bilan shogirdlari. Kim o'sha shogirdlarning ismini ayta oladi? Buxoriyning doim yurgan shogirdlari qani? Bismillah. Muhammad ibn Abu Hatim, mashallah. Muhammad ibn Abu Hatim. U kishi juda ko'p birga bo'lganlar. Hamma deyarli rivoyatlarni qarasangiz, agar Siyar A'lam Nubala kitobida deyarli shu kishidan kelgan. Hamma deyarli hammasi. O'sha kishi bilan bo'lgan bir voqea boshlandi. Rivoyatda aytdilarki, bir uy sotib oldim dedilar. Esingizdami? Qanchaga? 920, maşallah, 920 dinarga uy sotib oldim dedilar. Buni Buxoriy xabardor bo'lib nima dedilar, nima qildilar? Barakallohu fikum. Maşallah, muborak bo'lsin deb qo'ydilarmi? Ha, 1000 dinar bermoqchi bo'ldilar. O'sha dirham, dinarni bermoqchi bo'ldilar, lekin u kishi har xil hiyla-nayrang qilib qaytarib berdilar. Bundan ko'p manfaatlar oldik sizda bo'lsa. Ustozni qarang, shogirdni qarang. Shogird aytmadiki, ha mashallah yaxshi bering, man o'z asli menga berish kerakda demadi. Qaytarib berishni hiylasini qildi. U kishi yana qaytarib berdilar. 300 nech yana qaytarib berdi. Yana bir taom nima qildilar, yana qaytarib berdi. Siz bilan hech hiyla bo'lmas ekanda dedilar u. Keyin shu yerdan qaysi sahobiylarni misolini keltirdilar. Qanday bo'lishimiz kerak deb. Kim ayta oladi? Bilan ha, yozmaganlar. Ansoriy, ha, hamma biladi ansoriyligini. Yo'q, Sa'd. Sa'd Ansoriy bilan Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhu ularni birodar tutundilar. Shu yerda u kishi aytdilarki, o'zlari rivoyat qilgan hadis bu, Buxoriyda kelgan hadis, aytdilarki, yarmi, o'sha molim mulkimni shunda yarmini beraman, hovlimni yarmini beraman, ikkita ayolim bir qarang qaysi ma'qulni taloq qilaman, yarmini beraman. Sizga yarmini beraman deb turgan edilar. U kishi nima dedilar? Mashaalloh, qanchalik go'zal. Barakallohu fikum dedilarmi? Menga bozorni ko'rsating dedi. Barakallohu lak va ahlik, ya'ni sizni oilangiz va o'zingizga baraka, molingizga baraka bersin. Lekin menga bozorni ko'rsating deb o'sha rivoyatni ayta turib tatbiq qildilar shogirdiga. Tushunyapsizmi? Bizga o'xshab, sizga o'xshab shunchaki rivoyat Buxoriyda kelgan, Muslimda kelgan, shunday qilish kerak ekan. Amin, Allohu akbar, mana vaqtim bo'ldi deb chiqib ketmagan. Shuni tatbiq qilgan. Ana shunday qilishim kerak, bo'lmasa men gunohkor deb, hatto mening bir xotinim bor va joriyalarim bor. Siz esa uylanmagansiz, bo'ydoqsiz. Shuni xohlasangiz men beray degan ma'noda gapirdilar. Shu narsani qilish, shu gapni gapirishni o'zi katta gap. Endi bizlar diyorlarda bu zamonlarda xotinni qo'ying edi. U til tekizman umuman. Gapirmang. Pul haqida gapirsangiz stress tutadi odamlarni. Qanaqa yarim deb bu haqida gapirdik. Shu yerdan nima bilib oldik? Shu hadisdan nima ma'lum bo'ldi? Imom Buxoriyni shaxsiy hayotlari ichidan nima ma'lum bo'ldi? Xotinlari borligi. Xotinlari borligi va joriyalarim bor dedilar u. Bunga dalil qilib olib yana nima keltirdilar? O'g'illari yo'q. O'g'illari yo'q degani nima degani? qizlari bor deganida, shunaqami? Qizlari borligiga ishora. O'g'illari yo'q-ku, o'sha degani qizlari bor. Lekin tasnif qilmagan. Tasnif degani yozmagan. Yozmagan. Shuning uchun mashhur bo'lib ketmagan farzandlari deydilar. Labay.
Xo'p. Ayollarini taklif
Xo'p, tushunarli. Birinchidan bu narsa qaranglarda, bu saxovatni oliy darajasini ko'rsatish. Masalan, bu narsa qilinmasa ham, ba'zilar men sizga jonimni beraman deydi-yu. To'xta, o'zi jonini bersa buni qanday bo'ladi? O'zi o'lib qoladi-yu bu bechora. Shuni jonini berish to'g'rimi? Deyilmaydi-yu. Men sizga jonimni ham berishga tayyorman degani, hatto shunga ham roziman degani. Tarixda men bilmadim. Mumkin biron kishi eshitsa, agar aytish mumkin, lekin biron sahobiydan ha shunaqa qiling, bittasini taloq qiling, men olaman deganlarini bilmadim men. Bu mubolag'a deydi-yu, mubolag'a. Hatto shunga ham roziman degan ma'nodagi gap bo'lsa kerak, vallohu alam. Lekin men tarixda bilmadim bu narsani. Ha, mayli, shunaqa qilamiz, qani ko'ray, qani bittasini taloqini ber deb uyog'iga ketganini ko'rmadim, eshitmadim bironta joyda. Vallohu alam, bilmadim. Ya'ni fiqhiy jihatini men bilmayman, ya'ni noto'g'ri gapirib qo'ymay, bilmayman, lekin bu gapning tagi mubolag'a asli. Jonimni ham beraman desa, bitta kishi o'tirib olib, bechora o'lib ketadi-yu bu. Demaydi-yu, shu darajada men tayyorman shunga ham. Agar siz rozi bo'lsangiz degan ma'noda, vallohu alam. Bizlar shu darajada uzoqki biz buni hatto hazm qila, hatto gapni gapirishda hazm qila olmayapmiz-da. Tushunyapsizlarmi? Hozir mana jonimni ham beraman degan so'zni agar ozgina realroq olsangiz, jonini berardim, lekin berishga hali tayyor emasman deb qo'yadi, xuddi shunaqanda endi. Shunaqanga misol qilyapman-da men, tushunyapsizmi? Alloh a'lam, lekin bu kishiga targ'ib qilmaydi. Hech qachon bu ayolni ha bitta chiqar qani ko'raylik qani bunaqa qilinmaydi, qilinmagan. Bu mubolag'a, ya'ni Allohu a'lam. Xo'p. Ana endi Imom Buxoriyni ustozlar, shogirdlar va kitoblari haqida inshaalloh silsila bo'ladi, bir nechta dars ko'ramiz. Ularning, Imom Buxoriyning ustozlari haqida. Endi ustoz deganda murod Buxoriy ulardan hadis ilmini o'rgangan va ulardan hadis rivoyat qilgan shayxlardir. Katta-katta shayx. Bu aniq ilmga ega bo'lgan aslida. Ustoz deganda Ali radhiyallohu anhudan bir rivoyat kelgan, menga degan hatto bir alif o'rgatgan bo'lsa, alif. Lam, mim, yo, alif, ba, ta, sabr, harf degani. Shu mana ustozim deganlar. Ya'ni ustozlik qilgan menga degan bo'ladi. Aslida endi shunaqa, ya'ni bir narsani o'rgatsa sizga dunyoviy diniy ilmdan ustoz sanaladi. Endi u naqa narsa Imom Buxoriyda yuz minglagan bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda u narsa qilinmayapti bu yerda. Asl ulardan hadis ilmini o'rgangan, haqiqiy o'tirib olib bir necha yuz minglagan, minglagan hadis o'rgangan ustozlari haqida gap ketyapti. Alif o'rgatgan emas, siz bizga o'xshagan masalan. Shogirdlardan bo'lgan murod ham ayni shunday. Endi shogird deganda ham, masalan, bizlar ham Imom Buxoriyning shogirdlarimiz. Masalan, hadis ilmini bir kishidan o'rganganmiz. O'sha paytda 100 minglagan bo'lishi mumkin. Bitta hadis eshitib ustozim deb. Bunaqa emas deyaptilar. Tasnif qilgan, yozib olgan, birga bo'lgan, shu jamoatda bo'lgan shogirdlar haqida gap ketyapti. Men ilgaridagi bir narsani keltirmoqchiman. Darsda o'tgan edik. Masalan, mikrofon yo'q-u. Ko'pchilik hayratda qolishi, qanchalik masalan 100 ming odam Imom Buxoriydan qanday eshitishi mumkin degan xayol kelishi mumkin endi yoshlarga, birodarlarga. Ularda o'sha paytda har bir falon metrda yo kilometrda deylik, yuzlagan metrda bir roviy turgan bo'ladi, o'sha shogirdlaridan turib turgan bo'ladi. Qulog'iga eshitgan narsani Buxoriydan u yog'iga eshittiradi. Yana 100 metrda yana bitta Tolib, u kishi ham bu kishidan eshitganini yana rivoyat qiladi. U kishi shunaqa qilib bir necha yuzlagan shogirdlar Imom Buxoriydan chiqayotgan so'zni u kishi bunisiga, unisi bunisiga, unisi bunisiga qilib 100 mingincisi turibdi-yu yozib Ravahul Buxoriy deb yozib qo'ygan. Oxirgi shaxsni nomi emas. Tushunyapsizlarmi? 100-chi odam rivoyat qilyapti Buxoriydan. U Ahmad bo'lishi mumkin. Ahmad bizga aytdi, demaydi. Ravahul Buxoriy, Buxoriy rivoyat qildilar deb qo'yishgan. Nima uchun? Chunki jonli o'tiribdilar. Ana shu yerda jonli live stream deylik. Live stream. Mana bizni Zoom'da eshitayotganlar endi uncha darajada emasuzlar. Ana shunaqa deysa bo'ladi. Live bo'lyapti. Jivoy deydi-yu ruschasi. Trik, jondan jonlik etyapti. Ana shuni bilishimiz kerak. Ahmad aytdi bizga demagan. Yo, Buxoriy aytdi degan. 100 mingincha odam oxirida turgan odam ham. Ana shunaqa tarzda bo'lgan. Demak, ana shunaqa narsa shundasini yozganni shogirdi deymiz, deyaptilar. Agar shunchaki hamma yozganlar yer yuzida bo'lsa, agar 10 millionlagan bo'lishi mumkin shogirdlari. Yo, aniq tasnif qilgan haqida gapiramiz, deyaptilar. Buxoriyga Qur'on, tajvid, tafsir, aqida, fiqh, nahv, sarf, adabiyot, hisob va shunga o'xshash boshqa fanlardan ta'lim bergan ustozlarga to'xtamaymiz. Ya'ni bizlar faqat hadis ilmi haqida gaplashamiz hozir. Undan tashqari Buxoriy masalan tajvid, Qur'on, tafsir, aqida, fiqh, nahv, sarf, adabiyot, boshqa ilmlar o'rgangan u. Ular haqida gapirmaymiz hozir bizlar. Hadis ilmini ustozlar haqida gaplashamiz, deyaptilar. Zahabiy deydi, Muhammad ibn Ismoil ilm talabida safarga chiqmasdan oldin Buxoroda Abdulloh ibn Muhammad Ja'fariy, Muhammad ibn Salom Baykandiy va bulardan boshqa muhaddislardan hadis eshitgan. Ular Buxoriyning katta shayxlaridan hisoblanmaydi. Mana shuncha ilmni olganlar ham katta shayxlardan hisoblanmaydi hali, deyaptilar. Chunki vatanida Buxoroda bo'lgan bu narsa. Muhaddislar odatiga ko'ra Tolib o'z shahridagi muhaddislardan ta'lim olib bo'lgandan keyin hadis talabida safarga chiqishi kerak. Buxoriy ham shu odatga muvofiq o'z diyorlaridagidan eshitib bo'lgandan keyin Buxoro tashqarisiga safarga chiqdi. Buni aytib o'tgan edik. Shunaqami? Buxoroda o'sha paytda Mavaronahr, Buxoroda, Xorasonda hech kim qolmadi allaqachon. Hech kim qolmadi Buxoriyga o'rgatadigan. Bir paytlar ustoz bo'lgan olimlar u kishiga shogird bo'lib o'tiribdi. Buxoroda. Baykandiy esizdami? 70 ming hadis qani yollagan bola qani deb ortidan nima qilib yurganda aytgan edilar esizdami? Men nafaqat 70 ming va roviylari bilan hammasini o'yin qayerda tug'ilgan, qayerda o'lgan hammasini bilaman degan edilar. Subhanalloh. Ikkita katta shayx o'rtasida bo'layotgan muammoni, yechimini ular kutib turgan. Nima qilamiz, qanday yechamiz? Katta shayx. Hozir degan 18 yoshli bola keladi. O'sha bizni muammomizni hal qiladi. Shayx hayratda qolgan, Buxoriyni tanimagan, Buxoroda. Nima? 18 yosh. Bu yerda shayxlar turibdi, zabardast. Imom Buxoriy kelganda keyin o'sha muammoni hal qilib bergan hadis bilan. 18 yoshli bola. Demak, bu degani Buxorodagi shayxlarni hisobga olmaymiz. U kishi yosh bo'lgan, deyaptilar. Keyin chiqib ketdilar, deyaptilar. Endi qisqartirib nima qoldi deyishingiz mumkin-da? Buxoroda hech narsa qolmasa, faqat hadis bo'lsa, Qur'on nima qoldi deyishingiz mumkin? Diqqat qiling. Ilm talabida o'zga diyorlarga safar qilayotgan yigitlar ham shu an'anaga rioya qilishsa, maqsadga muvofiq ish bo'lar edi. Avval o'z diyorlaridagi olimlardan ta'lim olishadi, so'ngra ilm talabida safarga chiqishadi. Endi bu kishi olim bizga nasihat qilyaptilar. Ilm talabida talab ilm bilmoqchimiz bizlar, shunaqami? Avval deyaptilar, o'zlarini diyorlarga safar qilayotgan yigitlar shu diyorlarda qaysi diyor bo'lsin qat'iy nazar an'anaga rioya qilishi kerak. Chunki bu urfni biladigan olimlar, masalan, yerini boshqa sharni boshqa tarafidagi olim bo'lsin, alloma bo'lsin, lekin bu yerdagi urfni bilmaydi. Qanchalik ilmi bo'lsin, suv ichgan bo'lsin hadisni, lekin bu yerdagi urfni bilmasdan turib fatvo berish mumkin emas. Tushunyapsizmi? Ishkal shu yerda hozir bizda yoshlarda. Shu yerda turib, masalan, Men bu bilen, bu gapim bilen, oz yana bu tarafga o'tib olib, bunu sharhlashim kerak. Nima deyapsiz deganlar bo'ladi-da. Bu gapim bilen, boshqa yer yuzidagi olimlarni nohurmat qilyapman, yo ularni nazar pisand qilmayapman demoqchi emasman. Ular ala ra'si wal ayn deydi, ya'ni boshimizni tepasida, ko'zimizni tepasida olim, ulamo, muammo yo'q. Lekin voqiiy fiqhni bilmasdan turib, olim ham fatvo bera olmaydi. Bilish kerak, bu yerdagi vaziyatni bilish kerak, holatni bilish kerak. Shuning uchun ishkallar bo'lyapti. Bu yerdan turib yoshlar internetda masalan o'z Alloh taolaning fazli bu ham. Fazli. Fatvoni masalan Saudiyadan, Misrdan, O'zbekistondan so'rab, bu yerga tatbiq qilmoqchi bo'lishadi. Fatvo u yerdan berilgan, bu yerga. Ba'zi paytda umumiy fatvolar bor, yer yuzida hamma joyda bir xil amal qilsa bo'ladi. Ba'zi xos fatvolar bor, uni yerdan yerga farq qiladi fatvo. Joydan joyga, hatto shtatdan shtatga, viloyatdan viloyatga farq qiladi fatvo. Ba'zi fatvolar bor. Shuning uchun buni avval bilishimiz kerak. Shu yerda agar tug'ilganmisiz, farqi yo'q. Bu yer Allohning yeri. To'g'ri kufr diyor, to'g'ri Amerika, to'g'ri dirjava, to'g'ri zulm qilyapti, ko'p musulmonlarga xiyonat qilgan. U doim gapirib kelgan, gapiriladi inshaalloh. Bu muammo emas. Lekin bu Allohning yeri. Shunaqami? Amerika degani tamom boshqa koinot emas bu. U yerdagi ba'zi talabalar shunaqa eshitdi. Amerika desa tamom gapirma dedi o'sha. Kufr bilan yuraver dedi. Bilmaydiki, ba'zi jihatlarda bu yerda islomiy davlatlardan yaxshiroq. Ba'zi jihatlarda islomiy davlatlarda bo'lmagan haq-huquqlar bu yerda berilyapti. Shunaqami? Shuning uchun odamlar musulmonlar qochib keladi. Shuning uchun yashaydi. Men bu bilan Amerikani maqtamoqchi emasman, yana qaytib aytay, yana sharhlashga to'g'ri keladi. Bu degani ha, bemalol degani emas. Albatta musulmon islom diyori kufr diyoridan afzal. 100% bunga bu muammo yo'q, shak shubha yo'q. Lekin men yana qaytib ilmga aytmoqchimanki, shu diyorni ahli ilmlar bilan o'tirib olib, ilm oling talab ilmlar. Biling. Terminologiyalar bor, bank sohalari bor, mana hozir yoshlarni tillari o'zini hayoti bor, ko'cha tili bor, ko'cha hayoti bor, gangsterlar bor, ko'ryapsizlar. Bu narsani bilmasdan turib, mikrofonga chiqib olib, Saudiyada masalan, yo uni haqorat berdimi? Masalan, Qur'onni haqorat berdimi? Allohni so'k, qiringlar, qir, bor, o'ldir. Deya olmaysiz. U fatvoni bu yoqqa ishlata olmaysiz. 1200 yil oldin bergan fatvoni olib bu yoqqa ishlata olmaysiz. Umuman boshqa muammo. Ana shu jaholat sabab, bu jaholat, shuni olinglar, bu ilm emas bu. Odamlarni qatliga sabab bo'ladi bu fatvo. Bu qonlar sizni bo'yningizda bo'ladi, talab ilmlar, ahli ilmlarni bo'ynida. Agar noto'g'ri fatvo bersangiz. Shuni tura olib, to'g'ri mana Ibn Taymiya aytganlar, kitoblari bor hatto. Qilich degan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni haqorat qilgan qilich. Endi o'sha payt islomiy imperiya bo'lgan paytda Ibn Taymiya musulmon diyorida kofir agar haqorat bersa, shunaqa jazosi qattiq deganlar. Shuning uchun yoshlar yana qaytib aytib, olim bejizga keltirmadilarki, ilm talabida o'zga diyorlarga safar qilayotgan yigitlar ham mana shu an'anaga rioya qilishsa ajab emas, yaxshilik bu. Avval o'rganib oling. Mayli Saudiyaga borasizmi, Misrga borasizmi, lekin bu yerda biroz o'rganing. Yuring, yashang. Faqat masjid ichida o'tirmang, chiqing biroz tashqariga, odamlarni ko'ring, xulq-atvorini ko'ring, gapiring, ular bilan muomala qiling. Har xil vaziyatlar bo'ladi, oila, boshqa qashqa qiyin, ko'ring bu narsani, keyin fatvo bera olasiz. Urfni bilmas, urf haqida darsimiz bor edi, talab ilm bezagi degan darsimizda. Urf alohida bir nechta boblar ular, alohida. Urfni bilmasdan turib fatvo bera olmaysiz hech qachon. Men bir kun bir narsani shuni guvohi bo'ldim. Arab shayx kelgan, ikkita er xotin kelib tarjima qilyapman men endi arabcha aytayapti. Muammosi bor, aytayapti. U shayx uni eshityapti-yu, men orqali tarjima qil deyapti. Bizni urfdagi narsani arab shayx bilmaydi. Qaynona, qaynota, hurmat, izzat bu narsani bilmaydi u. U o'zini biladiganini, o'sha urfidan kelib chiqqanini tarjima qil ayt deyapti. Men o'rtada. Hozir agar buni aytsam 100% taloq bo'ladi bu. 100% xotin taloq bo'ladi. Aniq u. Endi men o'zimga o'zim savol berdim. Men dedim, "Yo, bu odam bilmasdan, bizni urfni bilmasdan gapiryapti." Agar bilganida, o'sha qaynona, qaynota, kelin muammolarini bilganida bizni pishiradi, nima qiladi? Aytmasdi bu narsani. Shunga hikmat qilib, to'xtanglar javob qilib, keyin shayx ustozlaridan so'rab, o'zbek ustozlaridan so'rab, unga fatvo berildi, ular yashab ketdi alhamdulillah. O'shandan menga bir necha yil oldin bo'lgan bu narsa, o'shandan ta'sir qilganki men bo'ldi, yo'q, bu bunaqa yurishda bo'lmaydi. Xot arab bo'ladimi, u ajam bo'ladimi, masalan eng shayx alloma bo'lsin, urfni bilmasdan fatvo berib bo'lmaydi. Rasvosini chiqaradi oilani, farzandni rasvosini chiqaradi. Bizni urfdagi narsalar, ba'zi narsalar haromdan ham haromroqda. Masalan, qaynota, qaynona, hurmat, izzat, pishirish, masalan shu narsalar, qaynona kelganda hurmatini qo'yish. Bu qanday qilib arablarga aytsangiz, qay nima qilibdi, yotaversin ayoling deydi. Onang kelsa shu narsa, onang o'zi pishirsin deydi. Ayol yotaversin, bu haqqi uni deydi. Shu fatvoni bersangiz nima bo'ladi u? Tamom, oila tamom, nima deydi? Nima, meni onam kelganda tamom u, tushunyapsizmi? Shuning uchun talabalar muhtoj, bizlar muhtoj. Minglagan, yuz minglagan odamga bitta ikkita da'vatchi ahli ilm yetishmaydi. Bizga farzi kifoya hozir. Ana shu jamoat gunohkor bo'lib ketadi. Agar talab ilmlar ahli ilm chiqmasa, bizlar tezroq chiqarishimiz kerak. Traktorchilar chiqyapti-yu. Uberchilar chiqyapti. Magazinlar qilinyapti. Hamma sohada mashallah, doktor, RN, nurse, hamma narsa mashallah. Ahli ilmga kelsak, shu bir ikkita bor, uchta bor, tamom. Allohu akbar. Yuz minglagan xalqqa ikkita uchta odam. Qanday yetishtiramiz buni? Mana bu farzi kifoya. Avval o'z diyordagilarga olimlardan ta'lim olishadi, so'ngra ilm talabida safarga chiqishadi. Bu bilan tashqarida ta'lim olish osonroq kechadi va shuning bilan birga arzimagan ixtiloflar tashqarida o'qiganman deb qalon dimoqlik bilan ichkaridagi ahli ilmlarni mensimay qo'yish va shunga o'xshash millatga qoni zarar bo'lgan boshqa ko'ngilsizliklarning oldi olinadi, deyapti. Ya'ni tashqarida ham o'ziga yarasha muammo bor. Saudiyaga borsangiz, tamom alloma bo'lib uchib qaytib kelmaysiz. U yerni o'zini ichida muammolar bor. Talab ilmlar ichida har xil fiqh, bahs, olim bunday degan, bu bunday degan kitoblar ana shunaqa bo'lib ketadi. Beys deydi, asnova. Bizlar o'zimizni o'zagini bilishimiz kerak, hech bo'lmasa. Biron narsani bilib, keyin chiqishimiz kerak-da. U yarashadi. Deyaptilar. Zahabiy so'zini naql qilishda davom etamiz. So'ngra Balxda, Balx qayerda hozir? Ligarda qayerda bo'lgan? Hozir qayerda Balx? Afg'oniston. Afg'oniston. Balxda Makki ibn Ibrohimdan eshitgan. Buxoriyning eng oliy sanadi undandir. Makki ibn Ibrohim Buxoriyga tobiinlardan rivoyat qilganlar tabaqasidandir. Endi bu ba'zi terminologiyaga kirishib ketamiz, muhaddis olimlarini terminlari. Biroz zerikmaysizlar endi. Ba'zilar bu shunaqa bo'lsa agar sabr qilasizlar. Tushuntirishga harakat qilamiz inshaalloh. Marv qayerda? Turkmanistonda. Marvda Abdon ibn Usmon, Ali ibn Hasan, ibn Shaqiq, Sadaqa ibn Fazl va boshqalardan eshitgan. Endi bular hamma muhaddis olimlar. Nisoburda Yahyo ibn Yahyo va boshqalardan, Ra'ida Eron, ya'ni Eronda Ibrohim ibn Musodan. 220 hijriy yilning oxirida Iroqqa kirganda Bog'dodlik Muhammad ibn Iso ibn Tabbo, Suraj ibn Nu'mon, Muhammad ibn Sobiq va Affondan eshitgan. Endi bular hammasi Buxoriyning ustozi, faqat Buxoriy orqali tanilganda bular. Hozir o'zlarini aytsangiz, kim bu deydi, shunaqami? Buxoriyning ustozi desang, ha, mashallah deydi. Shu darajada Imom Buxoriy nomlari. Basrada Abu Osim Nabil Hajjoj ibn Minhol va boshqalardan. Kufada, Makkada, Madinada hamma olimlarni keltirgan, men sizlarni zeriktirmay. Ibn Hajar Muqaddimatul Fath kitobida, esingizda Muqaddimatul Fath, Fathul Bari muqaddimasini nechta jild dedik? Muqaddimani 2 jild dedik. Esingizdami? 2 jild Imom Buxoriyni sharhida 2 jild faqat Imom Buxoriy haqida muqaddima qilgan 2 jildli kitob. 665-chi sahifasida Buxoriy shayxlari haqida bayon qilib, ularni 5 tabaqaga bo'ladi. Birinchi tabaqa. Endi buni talab ilmlar yozib olsa yaxshiroq bo'ladi. Birinchi tabaqa. Buxoriyga tobiinlardan rivoyat qilganlar. Ular ozchilikni tashkil qiladi. Buxoriyni o'ziga tobiin rivoyat qilgan. Tafakkur qilyapsiz buni? Sahoba, tobiin, Buxoriy. Tabaqa tobiin emas. tobein. Buni silsilatu zahab deyishadi, ya'ni oltin silsila. Golden chains deyishadi ingliz tilida, oltin silsila. Bular sahih jomida juda kam. Taqriban shu 30lar atrofida bo'lsa, Allohu a'lam. Bu tillo sanadlar, tillo. Agar shu sanad keldimi, o'zi sahih Buxoriy jomida hammasi shunaqa, lekin shu sanad keldimi, biling, qala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam deyildimi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki deyildimi, tafakkur qiling, Rasululloh shunday turiblar yoningizga shu hadisni aytyaptilar. Tafakkur qiling shu narsani. 100% Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar shu narsani. Unda shubha yo'q. Silsilatu zahaba, ya'ni oltin silsila deyishadi buni. Birinchi tabaqa. 5-ga tushaylik. 5-chi tabaqa Buxoriydan yoshi va sanadi quyi bo'lganlar, ya'ni talabalar qatoridagi muhaddislar, bular ham ozchilikni tashkil qiladi. Imom Buxoriyni kamtarligiga qarang. Imom Buxoriy yulduz muhaddislar ustozi amiri, amiri bo'lib turib, imomul muhaddisin bo'lib turib, shogirdlaridan rivoyat qilganlar. Talab yoshlardan, yosh talablar bor-ku, rivoyat qilganlar degani kitobga kirgizganlar degani. O'sha hozirda endi bilmadim, kanallarga qo'ygan, televizorga chiqargan, nomlarini aytgan, yosh hech kim tanimaydigan, lekin sahih bo'lish sharti bilan o'shandan olganlar. Bu kamtarlikdan dalolat deyaptilar. Endi 2-chi, 3-chi va 4-chi tabaqalar. Ko'pchilikdan iborat. Bu tabaqa o'sha inshaalloh sahihni jomini gapirganda yana ichiga kiramiz. Men tushuntirib beraman hadisini, raviyisini. U alohida shedevr. Alohida bir maza qiladigan narsa. Qoyil qolasiz. Lol qolasiz. Bu inson qilishi qiyin deb o'ylaysiz bu narsani. Ana shuni ichida eng zo'ri silsila zahaba, ya'ni oltin silsila, keyin ustozlari, keyin shogirdlari 5-chi tabaqa dedik, shogirdlarini olgan. Endi o'rtasi 2-chi, 3-chi, 4-chi tabaqa. Hadislar rivoyat qilgani ko'pchilikdan iborat. Buxoriy degan kishi o'zidan yuqori va o'z tengquri, shuningdek o'zidan quyi bo'lganlardan rivoyat qilmagunicha komil muhaddis bo'la olmaydi degan ekanlar. Qarang. Siz bizga agar bir kishi kelib hadis rivoyat emas, bir nasihat qilsa, yosh jiyaningiz, bir ukangiz yo farzandingiz kelib nasihat qilsa, amakijon shu narsani ichmang, shu narsani qilmang, yolg'on gapirmang, g'ibat qilmang, men hadisda eshitgan edim desa, qanchalik sizga shu narsa nima bo'ladi? Yo ishchingiz, yo shogirdingiz, o'zingiz tarbiya qilgan shogirdingiz kelib, mana shu yerda xato bo'ldi menimcha ustoz, shuni qilmang desa, qanchalik bu juda ham kamdan kam, illa man rahim robbi, Alloh rahim qilganlar mustasno buni hazm qila oladi. Real hayotda-da endi bu. Bu yerda hozir ha, yo, nega hazm qilaman? Men de hazm qiladigan deb o'tiribmiz. Haqiqiy hayotda shu narsa bo'lsin. Nima? Sen menga nima deyapsan? Menga? Meni tanimayapsan menimcha shekilli deb boshlaymiz. Shunaqami? Subhanalloh. Bu kishi aytadilarki, mukammal muhaddis bo'la olmaydi, illo o'zidan bir birinchidan tengqurlari, keyin o'zidan past shogirdi, kichkina bolachalar bo'lsa ham olmasa muhaddis bo'la olmaydi deyaptilar. Ana shu ixlos bo'lgani uchun Buxoriy bo'lganda bu kishi. Buxoriy vafotidan bir oy oldin aytgan edi. 1080 ta muhaddisdan hadis yozganman dedi. Esingizdami yuqorida aytdik-ku? Buxorodagi ustozlari hisobga emas. Fiqh, Qur'on, hadis boshqa-boshqa hisobda emas. U hisobda emas, bu hisobda emas. Faqat muhaddis olimlarini aytgani 1080 ta muhaddisdan ilm olganman degani. Borib birma-bir o'tirib yozgan. Bir necha kunlar, haftalar, oylar, yillar kerak bo'lsa 1080 ga yaqin. Hammasini nomlarini aytib berganlar, hammasini. Subhanalloh. Ajib, ajib bu narsa. Xulosa, Buxoriy ustozlari 1000 dan ortiqdir. Inson savol kelsa, Buxoriyning ustozlari nechta bo'lgan desa, 1080. Tafakkur qiling bu narsani, bu juda ham katta narsa. Olib borib, safar qilib, o'tirib yozgan. Subhanalloh. Shogirdlarga kelsak, ular ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Shuning uchun ulardan ayrimlarining ismini keltirish bilan kifoyalanamiz. Abu Iso. Kim ayta oladi? Kim bu kishi? Abu Iso. Mashhur vatandoshimiz Imom Termiziy. Abu Iso Termiziy. Imom Buxoriyning eng yaqin shogirdlaridan. U kishilar rivoyat qilganlar. Abu Xotim, keyin bu kishi ham mashhur. Ibrohim ibn Ishoq harbiy, Muhammad ibn Yusuf Firyobiy, Sayhayni roviysi va boshqalar. Imom Muslimni bilasizlar, mashhur Imom Muslim eng birinchi shogirdlaridan mashhur. Sahihni jomiy, sahih desa bu jomiy degan, jomiy sahih degan. Sahihni Imom Buxoriydan 90 ming kishi eshitgan. 90 ming kishi eshitib yoz kitobat qilgan. Buni aytdim-ku. Yo 100 mingisi kelsa agar Ravoh Buxoriy 90 ming kitobat qilingani fakt bu. Taqriban emas bu. Mumkin shuncha odam o'tirgan edi emas. Fakt 90 ming kitobat qilgan. Subhanalloh. Buxoriyning va umuman o'sha davrdagi serg'ayrat yoshlarning himmatiga qoyil qolmay iloji yo'q. O'sha paytning yoshlari serg'ayrat bo'lgan deyaptilar. Bizning yoshlarga o'xshab deb qo'ysam-a. Bizlarniki ham serg'ayrat, faqat telefonga serg'ayratda. Instagram, TikToklarga g'ij-g'ij g'ayrat. G'ayrat shu jo'shib toshib ketadi shu TikTokga o'tirsa agar ana g'ayrat, mana g'ayrat. G'ayrat ham hayron. Yo, birodar g'ayrat emas, shu g'ayrat ham hayronki, shuncha g'ayrat bormi deb. Subhanalloh. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Ilm orzu istakning o'zi bilan ro'yobga oshmaydi. Toqqa chiqmasang do'lona qayda, jon chekmasang jonona qayda deganlar edik. Bizlar ham ilm talab qilib, talab ilm bo'lishim kerak, o'qishim kerak, unday qilishim kerak, dars berishim kerak. Lekin shunchaki orzu bilan amalga oshmaydi-yu. Bizni singiz shunaqa bo'lmagan, shunaqami? Yo bir mashina sotib olmoqchi bo'lsangiz shunaqa bo'lmagan. Nimaki ishda bo'lsa bunaqa orzu bilan bo'lmagan. Amal qilgan. Xuddi shunaqa orzu bilan ro'yobga oshmaydi. Orzu istak bilan birga himmat, bu uzluksiz mehnat, o'qish, yozish, bizga o'xshab yodlash, keyin esdan chiqarish, izlanish, ilmiy safarlarga chiqish, tafakkur qilish va bilganini hayotda tatbiq qilish bilan ilmga erishadi, deyaptilar. Nechta narsa bo'lib ketdi bu? Vahima bo'lib ketdi. Ko'p bo'lib ketdi-yu. Qarang. Himmat, himmatni bilamiz o'zbekku, o'zbek tilida himmat shu ichidan chiqib ketadi. Masalan, hozir hammalaringizga ketdik bir osh palov yeymiz desa, himmatlar paydo bo'lib ketadi. Ha, qani qayerda qachon ayting deyiladi-yu. Shu ta'limga ham xuddi shunaqa bo'lish kerak. Buxoriyni darsi bo'lyapti, Buxoriy hadis o'rganyapti, o'rgatyapti desa, himmat bo'lishi kerak o'sha narsa. Ketdik. Bu himmat bir 2-3 haftaga emas. Bizni shunaqada bir 2-3 hafta, bir oy arabcha boshlaymiz deb bir necha yil boshlaganmiz, shunday tugaganmiz. Boshlaganmiz, tugatganmiz. Bir boshida himmat g'ij-g'ij, hamma kelgan, oqsoqollar ham, amakilar ham qo'shilib ketgan, mashallah, alif ba ta'dan olib, 2-3 oylarda kelib qarasang, hech kim yo'q. Bir kishi qolib ketgan. Ha, endi New Yorkchilik, Amerika bilasiz, endi u bu tirikchilik, New Yorkchilik shunaqa sinonim gaplar. Mana shunaqa bo'lib ketgan. Himmat, uzluksiz mehnat shunchaki bo'lmaydi u. Turish kerak, shu biliz og'rib ketadi. Kitobni o'qib tugatishda biliz og'rib ketadi. Xosatan ulamolar bilan ahlimlar bilan o'tirsangiz og'rib ketadi. O'qish, yozish, yozish. Mana shuni bir necha yillardan beri aytamiz. Yozish, yozish deb ha, inshaalloh deb qo'yishadi, mashaalloh. Yodlash. Bir necha marta yodlanib, esdan chiqib ketadi keyin. Izlanish. Qani bunaqa bu kitobda qanday, bu kitobda qanday to'g'ri gapni gapirdimmi shu, haqiqatmi shu, dalili qani, falon ana shunaqa izlanish. Ilmiy safarlarga chiqish. Bizlar safarlarga chiqamiz u har goh-gohda pikniklarga, u yoq-bu yoqqa o'tirib, villalarga borib dam olamiz u. Ilmga ham safarga chiqqanman deb ko'p savol bering qani. Bir ahli ilm kelibdi falon shtatda deyiladi ba'zi payt Saudiyadan, Misrdan keladi. Shuni borib oldiga o'tirib ilm olib selfi uchun emas, u yerga ham selfi uchun borishadi. Selfini olib sharaq qo'yishadi, bo'ldi. Go'yoki ilm oldi u. Biror narsa bo'lsa ko'rsatadi, mana. Bizlar ham ustozlar bilan suratlarimiz bor deb. Kriteriyani qarang. Bir narsani gapirmoqchi bo'lsa agar ustozlar bilan olgan suratlarini ko'rsatib boshlaydi. mana bizlar ustozingiz bilan mana bizlar ham deb hay u suratga tushgan bo'lsangiz nima qilibdi, surat hal qilmaydi hech narsani. Subhanalloh. Ilmiy safarlar chiqish, tafakkur qilish. Mana tafakkur, bir ilmni olib tafakkur, tadabbur. Doim aytdim tafakkur qilib ko'ringda deymiz-ku. Shuni tafakkur qiling deymiz-ku. Tafakkur qiling shu narsani. Qani o'zingizni shunda miyani ishlating. Shu ming kishi turibdi. Tafakkur qiling, kiring shu narsaga. Va bilganini hayotga tatbiq qilish eng muhimi shu. Bilib oldingiz mana shu narsani. Masalan, Imom Buxoriy hech ham g'ibat qilmagan degan hadisni bildik. Hammamiz bu manga ham jumladan. Shunga tatbiq qilib ko'raylik qani, tashqariga chiqib ishxonaga nimaga tatbiq qilaylik, g'ibat qilmaylik. Qani? Shunday qilib ilmga erishiladi. Ilm olish uchun esa gohida uy joyni tark etib uzoq safarlarga chiqishga to'g'ri keladi. Hijrat ilm olish uchun. Bizlar masjidgacha hijrat qila olmaymizda. Uy shu yerda mana 2 blok. Masjidgacha hijrat qiling. Bu hijrat deyishga uyaladi odam. Shu masjidgacha shuncha telefonni qoldirib, kinoni qoldirib, futbolni qoldirib va masjidga kelib dars eshitaman. Subhanalloh. Kalla ishlaydimi? Demoqchi bo'ladi-yu, lekin o'zini tutadi-da. Mana shunaqa safarga chiqish, balki o'shandagina ilm o'z samarasini ko'proq berishi mumkin. Ilm ana shunday bo'ladi. Har xil ahli ilmlar bilan o'tirib-o'tirib axloqini olib yoq-yoq, keyin samarasini beradi deyaptilar. Ana endi ilm olish odoblari. Bizlar talab ilm bezagi darsini o'tganmiz, alhamdulillah eshitasizlar. Talablar xossatan bir nechta dars o'tganmiz, 40 tami 50 tami dars bo'lgan. Har biri bilan alohida kitob muomalasi, kompyuter, qalam, ustoz o'tirish, urf, duppi, soqol hammasini gapirganmiz. Bu yerda boshqacha qildim shu narsani. Sizlardan savol so'rayman. Kim birinchi bo'lib ilm olish uchun yo'l bosgan? Insoniyat tarixida deylik, tarixida. Yo'q. Farqi yo'q, qaysi bo'lsa, kim birinchi bo'lib ilm olish uchun yo'l bosgan tarixdan? Alabay. Odam alayhissalom. Mashaalloh. Endi diqqat qiling. Ahli ilmlar bu hadisda bir hadisni olib kelganlar, hozir men matnini ham nimasini o'qiymiz. Muhammad sallallohu alayhi vasallam rivoyat qilib aytayaptilar-ki, Alloh taolo Odam alayhissalomni yaratgandan so'ng unga buyurdi. Izhab fasallim ala ulaika nafarin min al-malaika. Borgin deyapti Alloh taolo Odam alayhissalomga, borgin, malaikalarning oldiga borgin va ularga salom bergin. Ey odam, malaikalarga borib salom bergin. So'ng senga qanday alik qaytarishlariga quloq sol, ana shu sen va zurriyoting uchun salom alik bo'lgay, dedi. Imom Buxoriy sahihda keltirgan hadis. Shu yerdagi izhab fe'li zahaba yazhabu, borgin, izhab, bor degan fe'l yo'l bosishga dalolat qilgani uchun ilm olish uchun safar qilgan birinchi Odam alayhissalom malaikalardan borib ilm olgan deyishadi. Chunki Alloh taolo bor, salom ber, keyin ularni alaykini eshit, san va zurriyotingga salom alayk bo'ladi bu, deyapti. Ana endi bir bu yerda fiqhiy masalalar chiqib ketadi. Afzal bor o'rinda, afzal bu yerda Alloh Robbul alamin. Ilmni oladigan Alloh Robbul alamin. Afzal bor o'rinda undan quyiroqdan ta'lim olishning joizligi. Undan quyiroqdan ilm olishning joizligi. Masalan, ba'zan olimlar dars berishadi. O'zlarini tillarida, o'zlarini urflarida, axloqlarida dars berishadi va uni yoshlar, xosatan ilm talabida bo'lmagan, bu sferada bo'lmagan odamlar tushunmaydi. Ularning darajasi oliyroq, gapirgani, hadisni keltirgani, masalan, tarjima qilmasdan ketgani, har xil sabablari bor, oliyroq. Shuning uchun bir da'vatchi bo'lsin, talabi ilm bo'lsin, o'sha olimning gapini gapirayotgan bo'lsa, chiqib gapirayotgan bo'lsa, afzal ba'zi paytda shu narsani qilishingiz kerak, afzal turgan holatda. Bunga dalil bo'ladi. Chunki bu sizni tilingizda tushuntiryapti. Sizga mos qilib tushuntiryapti. Sizni jargoningizda deylik, sizni o'sha lahjangizda, tilingizda, urfingizni bilib gapirayapti. Olim bo'lsa umumiy gapiradi, butun hamma ummatga gapiradi. Buni ba'zilar tushunmaydi, buni tarjima kerak o'rtasida. O'zbek tilida gapirsa ham, yo arab tilida gapirsa ham, o'rtada ba'zi paytda kerak bo'ladi. Shuni fiqh deyaptilar. Hadisdagi salom bergin kalimasidan talib o'rganadigan dastlabki ilm go'zal odob bo'lish kerak. Diqqat qiling bu narsaga. Bunga juda ko'p dalillar bor. Masalan, savol: birinchi tavhidmi yo axloqmi? Tavhidni o'rganish uchun axloq bilan borish kerak. Olimga yakka xudolikni o'rganish uchun axloq bilan boriladi. Shunaqami? Bo'lmasa o'rgana olmaysiz. Axloqingiz buzib, menga qara, menga tavhidni gapir desangiz, sizga tavhid o'rgatadimi olim? Axloq. Bu yerdan salom bergin kalimasi axloqni o'rgatadi. Yana bunga dalil: Musa alayhissalom Tuvo vosida ibodatchisiga kelib chiqib, endi voqea bo'lyapti, o'sha olovni ko'rganda turganlarida Alloh Robbul alamin gapirishni boshlagan. Birinchi kalimalarini diqqat qiling. Toha surasida: Inni ana robbuka fakhla na'alayk. Ey Musa, men sening parvardigoringman. Qovushingni yechkin. Qovushingni, poyafzalingni, oyoq kiyimingni yechkin deyapti. Innaka bilvadil muqaddasi tuva. Chunki sen muqaddas Tuva vodiysidasan deyapti. Tushunyapsizlarmi? Hozir buni bitta-bitta kiramiz inshaalloh. Va ana ixtortuka fastami' lima yuha. So'ng men seni payg'ambarlikka ixtiyor etdim, vahiyga quloq tut deyapti. Davomida innani ana Alloh la ilaha illa ana fa'budni va qimus solata li zikri. Albatta men Allohdurman, mendan boshqa sig'inishga haqli ma'bud yo'q, zot yo'q. Mengagina sig'in va meni yodlab namoz o'qi, meni eslab namoz o'qi deyapti. Endi birma-bir kirishamiz, diqqat qiling. Birinchisi, nima uchun fakhla na'alayk dedi? Kavushingni yechkin dedi. Bu axloqdan dalolat qiladi. Sen sababi muqaddas joydasan, Tuvo vodiysidasan, Tuvo tog'idasan, muqaddas joydasan, kiyimingni yech. Endi hozirga taqqos qilamiz. Ilm olmoqchi bo'lgan odam avval masjidlardan boshlaydi deylik, kiyimini yechib, endi hozirgi urfda poyafzalini olib joyiga qo'yib, telefonni o'chirib, og'zini pastga qo'yib, ixlos bilan, axloq bilan kelib o'tirishi kerakligi. Ilm shunaqa olinadi, axloq bilan olinadi. Alloh birinchi la ilaha illalloh demadi, man Alloh demadi, avval axloqni o'rgatdi. Tahoratxonadagi axloq, masjiddagi axloq, har joyda axloqi bor o'zin. Ana shuni qilasan, keyin nima dedi? So'ng vahiyni o'zlashtirishni, ta'lim odobini o'rgat. So'ng aytdiki: "Fastami' lima yuha." Senga berilgan vahiyni eshit. Hozir vahiy haqida gapiraman. Meni gapirayotgan gapim da'vatchilarga yana, ahlimlarga, talabalarga yana ki, men hozir gapiradigan gapim Allohning gapi bu. Allohning kitobidan vahiy bu, vahiy. Mani gapim emas, mani shaxsiy fikrim, o'zimni yo'lim emas, vahiy bu. Bilgin, deyapti. Bizlar ham xuddi shu uslubni o'rgatishimiz kerak. Da'vat qilayotganda mani gapirayotgan gapim Allohning kalomi, mani gapim emas desangiz ta'sir bo'ladi. Man aytdim desangiz u ta'sir qilmaydi. Kim aytdi desa, manda deydi-yu ba'zilar. Man aytdim, mani gapim deydi. Bo'lmaydi bu narsa. Ana undan keyin tavhidga buyurapti. Innani analloh la ilaha illa ana. Mandan o'zga iloh yo'q, menga ibodat qil deyapti. Tavhiddan keyin ibodatga buyuryapti. Fa'budni va aqimus solata li zikri. Endi menga ibodat qil, namoz o'qi. Maqsad nima uchun? Nima uchun? Li zikri, meni eslash uchun. Meni yodinga keltirib, meni kimligimni bilish uchun namoz o'qi deyapti. Qarang, bir nechta tsipochka, bir nechta narsalar namoz uchun. Bizlar namoz o'qiymiz, lekin bu narsalar yo'q. Namoz oxirida kelyapti. Avval axloq, keyin Allohni tani, vahiyligini bil, bo'yinagi poyafzalini ol, meni bil, keyin fa'budni, menga ibodat qil, namoz o'qi. Nima uchun? Namoz oxiri nima desangiz, meni eslash uchun, meni yodinga keltirish uchun deyaptilar. Subhanalloh. Qarang, bir nechta manfaatlar bor bu yerda. Imom Buxoriy yoshlik chog'idanoq ilm olish tartiblarini qachon va nimadan boshlash kerakligini anglab yetib, katta yutuqlarga erishdi. Ilm va amali bilan odamlar tiliga tushdi. Goh ulovda, goh yayov kezib ilm o'rgandi. Olimlar oldiga borib, ilmlarini jamladi. Qo'liga qalam olib, bilganlarini daftarga qayd qildi. Natijada nodir, qimmatbaho kitoblar dunyoga keldi. Juda ulkan ilmiy meros qoldirdi. Inshaalloh kelgusi darsda, inshaalloh kelajakda Alloh Imom Buxoriyning kitoblari haqida, xosatan Sahih Jomi haqida kirib, undan ko'p durul varvaliklar terishga niyat qilganmiz. Alloh taolo tavfiq bersin. Qulu qawli hadza va astagfirullohi li va lakum fastagfiruh fa innahu ghafurur rahim. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa anta va nastagfiruka va natubu ilayk. Wa sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تكاثرت السهام على البخاري من الأوباش أرباب الخساري أردتم سنة الهادي بسوء فوريتم خداعا بالبخاري.